لها وعلامة الصحة
فجر مقاومين عبوة لاصقة بالجدار الحقيبة الرياضة الحقيقية. وأكدت المصادر الفلسطينية إطلاق مقاومين أن رحلة جنود الاحتلال خلال تهجيرها بأهالي بلدة الرسول مشيرة إلى إجبار السكان على إغلاق محافظة التجارية إلى ذلك حصلت
الذين حاولوا إيجاد الإجابة عن يوم أن يُعطوا نفسهم وتهاونهم الكرامه الى السيد
Yeah. ארבע שלום, החדשות עורך קרן וחלה קרן שורפת ופועלת ומתוקים אחרים במדינות האסלאמיות שערי עזן מגירים והתוכנית של הרמב״ם וישראל פורשת מהמועצה לזכויות האדם אשר קרן קוסם רוב הנציג של מנהיג המגפה האסלאמית במדינות והנציג משעות ומפיה
Thank you.
ירי לעבר כוחות הכיבוש הישראלים, ביצעו סימון מטעני קבלה במהלך פריצתם של כוחות האויב אל העיירה. יעמד פה ביצעו סימון מטעני קבלה אל נושא הפטריה. לוחמי ההתקומות הפלסטינית בתחום אש לעבר כוחות הכיבוש הישראלים ליד מטה המחוז מטורקם, תוך שהם מתעמתים עם המתנחלים לעבר כוכבים, כאשר גרמו נמיר וקראובר סמוך לעיירה חטיבה בבית לחם. כוחות הכיבוש הישראלים הסדים מצדם את ההפרות נגד האזרחים הפלסטינים בגדה המערבית הכבושה באמצעות שורה של תקיפות שיקריות שלו על הבתים, תגובת רכוש, השחתת רכוש וצוץ והשמדת מספר מהם בנוסף להגברת תנועה תוך השתלטות על מבני מסחר ומגורים והפיכתם למצבים שרעיים ולעמדות הצלופה. במסגרת זו כוחות הכיבוש הישראלים הסתערו שוב על פוג'ור ומערת נפס ועשו לעיירה ימים שהיא ממערב ליג'נין, כאשר פשטו על בתי התושבים בשכונה שרקי בעיר ובאור. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש הדגיש את המאמצים לשיקום עזה ואמר בחברות אחר פתרון, אסור להחמיר את הבעיה, חיוני להישאר נאמנים למסגרת של המשפט הבינלאומי ולהימנע מכל תהמור אתני. גוטרש לשמור לפעול לשימור האחדות והשלמות של השטח הפלסטיני הכבוש ולשיקום ובנייה מחדש של עזה. ממשלה פלסטינית חזקה מאוחדת חשובה מאוד, והקהילה הבינלאומית צריכה לתמוך ברשות הפלסטינית. רחוק משגרירי מדינות she was not in a hurry to get on the side of the road. She didn't care about the other shells on her boots. She had a car of the nation Iran and some of them. This year, the Betty Mathis came in and called him out to one. In the English, the Hari Kayaki, the Xerze, who was a Tabi. Come on, a name, Maskiri, a Tolstoy, a Tsuni, a Hari, to which the خروش خیالیم صفاتی مدینات افریکا هلیخ به نشخ به شبها تکاویم موی سوگ و صفاتیم گم نی خوفشنال سی خوفشنال هادی آخرانان حدسات کخوت صفاتیم مدینه برگان هرشان شدفن زیر خمشون نکن کنیم رویت گئیم و صفاشنال شیر اخشاب آباب میزرینزاکسیه به مزگرد زو هفلت مالیتیه متقامت و مهربین شما کوخوز صفاتیم انزیده شما صفات صفاتیم نکواه که زفو کارت لی اسران بی فبروه شفته لفی اتاق مارستوگری گروش فیالیمات صفاتیم مدینات افریکا اختل بشنین هفرانات برود پاریز شالتت بی نشنین و حکیفین برود مدینات افریکا بکر مجموعة الغرف ومعرض أفريكا كواصر وشاني لمعزي باريز دورة كنتسلات وصارت التبع تمكن استراتيكي شمديات وقوت بأفريكا إلا جم هدهيبا اتهدن متنوت شلا لمدينة شمود بيبشت بمتصاوت مضغطة صغيرت بأمدة شتسوا لبسوس بطفون لهدهيبا למרות הנסיונות של צרפת בשנים האחרונות אין זוגיה למודעות הפוליטית והשמיים והתראות האפריקניות שונות ובחברות אפריקניות שונות מדינות עבודות היבשת ועוד לצולד משפטית ואינן מקבלות עוד מוכות של מדינות זרות כמו צרפת בתחומיהן מדינות אלו שרובן חרבו את העניין הקולוניאלי ואת הכאב והסבל שנעבו מזה הולכת כעת יותר מתמיד בנתיב הצמיחה והפיתוח במישורים פוליטיים וכלכליים שונים ומבקשות למצות כל הזדמנות בהקשר זה. הגירוש של חיילים צרפתיים ממדינות אפריקה בשנה האחרונה וביקורת המדיניות צרפת באפריקה יצירת פלטפורמה לשיתוף פעולה אזורי והרחבת חילופי הסחר הכלכליים ברמה אזורית ועם מדינות אחרות בעולם הן בין הסיבות שמראות שמדינות אפריקה אינן יכולות עוד לסבול את המדיניות הקולוניאלית של פריז. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם ולהתראות. כאן קום איראן.
نعم شكرا جزيلا لأخ أبو محمد راغب من العراق ذكر جدا جميل وأيضا شيق حول الرياضة فعلا الرياضة الروحية دائما إن شاء الله تسوق الرياضة تمنح الإنسان طاقة كبيرة
الصباحي واليوم خاصة في الصباح.
في الكوتي يعني، ما شاء الله تزين مدينة طهران، وفي نفس الوقت تلاحظ الرياضي حتى ولو في الفيلم تلاحظ الجنة الخارجية لأجل ممارسة الرياضة، وهي عندما تمارس الرياضة السعادة، فتلاحظ نفسك أنت قد مارست الرياضة من الصباح الباكر وحتى فترة المساء، أنت مفعم بالنشاط والسعادة والتفاؤل، حتى وإن مرت عليك مشاكل معينة أو مررت بمواقف معينة تلاحظ نفسك قد قويا أمام المشاكل بمواقف الرياضة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تنضم إلينا سلبية لعدم التأني عندما لاحظت نفسك أنك
Thank you. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي رئيس الجمهورية العربية من المكتب السياسي للحركة، وقال سماحته القائد خلال النقاش إن حماس سهر الحركة الجمهورية العربية ولم يستمر في الجهة المشكلة، مشيرا إلى أن